Και στο τηλέφωνο μας είναι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, βουλευτής στο βόρειο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Ελληνών και τομέας εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος. Κύριε Κατρούγκαλε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Πάκη και εύχομαι καλή επιτυχία ξανά και σε αυτή τη σεζόν στην εκπομπή.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε κύριε Κατρούγκαλα από ένα σημερινό δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου που σας αφορά, σύμφωνα με το οποίο αναδρομικά τριετίας σε 500.000 συνταξιούχους του Δημοσίου από την εισφορά αλληλεγγύης που έπρεπε να είχε καταργηθεί το 2017 αλλά ίσχυε παρανόμως από τον ΕΦΚΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου αναγνωρίζει απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου. Πώς το σχολιάζετε, τι λέτε από αυτού?
Υπάρχει μια σειρά αποφάσεων δικαστηρίων που κρίνουν ως αντισυνταγματικές προηγούμενες ρυθμίσεις πριν από τον νόμο
της
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ακριβώς. Mm-hmm. Η δική μας μεταρρύθμιση εφάρμοσε ένα νέο εντελώς σύστημα,
ναι.
Δηλαδή επανυπολόγησε με βάση ένα κανόνα που ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους και προσδιορίζει μια σύνταξη ανάλογα με τις εισφορές, πόσο ήταν δηλαδή το εισόδημα στη διάρκεια της ζωής της εργασιακής κάθε ανθρώπου και πόσα χρόνια έχει δουλέψει. Επομένως όλες αυτές οι αποφάσεις τις οποίες βλέπετε δεν αναφέρονται στον τρόπο υπολογισμού του νόμου της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά σε προηγούμενες αποφάσεις.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ίσχυε ο νόμος αυτός ενώ είχε καταργηθεί από το 2017, ίσχυε παρανόμως από τον ΕΦΚΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου. Επομένως,
Δεν ξέρω το δημοσίευμα, γι' αυτό δεν μπορώ να
δεν το είδατε.
Σας είπα τα γενικά, όχι δεν το είδα. Mm-hmm. Εκκρεμεί στο Συμβούλιο Επικρατείας βέβαια για να έχουν οι ακροατές μας την πλήρη εικόνα και προσφυγές συνταξιούχων που αφορούν τη συνταγματικότητα του δικού μου νόμου. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε να βγει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μόνο ότι εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στη συνταγματικότητα για να κρίνουμε.
Εδώ πρόκειται πάντως για το ελεγκτικό συνέδριο. Πρόκειται για απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου.
Ναι. Είδατε εγώ τις επικεφαλίδες, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα.
Δεν το είδατε λεπτομερώς. Ναι.
Το άρθρο, ναι. Σας λέω πάντως ότι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι θα είναι συνταγματική. Θα κρυθούν συνταγματικές ρυθμίσεις του νόμου
και της
μεταρρύθμισης. Ήταν γιατί όταν συνέστησα τη λεγόμενη Επιτροπή Σοφών, είχα φροντίσει πρόεδρος της Επιτροπής να είναι αντιπρόεδρος του ελεκτικού συνεδρίου και να είναι μεταξύ των σοφών και οι εισηγητές εκείνων των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαν κρίνει για τις συνταγματικές τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Και η προσπάθειά μας έγινε λοιπόν ακριβώς στο να σεβαστούμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων που είχαν εκδοθεί μέχρι τότε
περί αντισυνταγματικότητας του
βιώσιμο.
Μάλιστα. Επομένως λέτε να περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ακριβώς.
Σχετικώς. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Αύριο πρόκειται να παρουσιάσετε εσείς μαζί με την κυρία Χτσιόγλου και τον κύριο Πουλάκη την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφο των αποδήμων. Πού θα βρίσκεται, ποιος θα είναι ο άξονας της πρότασής σας?
Θα σας πω. Μόνο ότι προφανώς τις αναλυτικές λεπτομέρειες θα τις δώσουμε αύριο. Εμείς πιστεύουμε πως πρέπει επιτέλους να ψηφιστεί ένας νόμος που θα δίνει δικαίωμα εκλογικό στους Έλληνες της Διασποράς και σε αυτούς που βρίσκονται χρόνια έξω και σε αυτούς το μεγάλο τελευταίο κύμα
που έφυγε κρίσης. Τελευταία για να βρει δουλειά. Ναι.
Ακριβώς. Θα πρέπει όμως να σταθμίσουμε και τον εξής παράγοντα. Ποιος έχει δικαίωμα να ψηφίσει στις εκλογές? Όποιος είναι Έλληνας.
Ναι.
Και ποιος θεωρείται Έλληνας? Όποιος μπορεί να αποδείξει γενεαλογικά προς το πίσω, απεριόριστα, ότι είχε Έλληνες προγόνους. Αυτό σημαίνει λοιπόν.
Δεν χρειάζεται να έχει τώρα την ελληνική ηθαγένεια μόνο.
Ακριβώς όχι. Μπορεί να την αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια οποτεδήποτε.
Μάλιστα.
Ποιο είναι το μοναδικό κριτήριο? Να μπορεί να αποδείξει ότι είχε Έλληνες προγόνους. Γιατί στην Ελλάδα εφαρμόζουμε το λεγόμενο δίκαιο του αίματος, το γιους σαγκουίνης, που λέει ότι εφόσον οι πρόγονοί σου ήταν Έλληνες και εσείς Έλληνας. Εφόσον βέβαια το καταθέσεις στη σχετική αίτηση.
Τώρα το δίκαιο του αίματος είναι λίγο αμφιλεγόμενο.
Η προσωπική μου άποψη είναι πράγματι ότι αυτός που είναι Έλληνας είναι αυτός που αισθάνεται.
Έτσι,
αυτός που συμμετέχει.
Έτσι,
γιατί με το δίκαιο του αίματος, τι, πού καταλήγουμε? Αν έχεις κατά το 1/32 Έλληνα πρόγονο, δηλαδή ο προ-πάπου σου είναι Έλληνας, σύμφωνα με την αυτή αντίληψη που είναι. Επάσχετος για να επανέλθω και να μην ξεφεύγω.
Ναι. Λέμε αυτό που ισχύει σήμερα, ναι.
Ναι, λέμε αυτό που ισχύει σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο φαντάζεστε ότι δυνητικά μπορούν αυτοί που θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν εφόσον πάρουν ελληνικό διαβατήριο να είναι ισοδύναμη και μεγαλύτερος αριθμός από αυτόν του εσωτερικού εκλογικού σώματος. Και δεν είναι λογικό να έχουν την ίδια στάθμιση οι ψήφοι αυτοί, ενός που λείπει χρόνια ή που δεν έχει ποτέ έρθει στην Ελλάδα και δεν ξέρει τις πολιτικές συζητήσεις, δεν συμμετέχει στο δημόσιο, στον δημόσιο πολιτικό χώρο με τον ίδιο τρόπο με όσους Έλληνες είναι στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να συνδυάσουμε έναν τρόπο που να έχει δικαίωμα να ψηφίζει ο Έλληνας του εξωτερικού, αλλά να μην μπορεί να αλλοιώνει δραστικά η ψήφος του το εκλογικό αποτέλεσμα όπως διαμορφώνεται από το εκλογικό σώμα.
Και πώς εξασφαλίζεται αυτό, κύριε Υπουργέ?
Η πρότασή μας ήταν και στη συνταγματική αναθεώρηση και θα τη δείτε αύριο αναλυτικά, να μπορούν να εκλέγουν έναν αριθμό βουλευτών οι βουλευτές ή συγγνώμη οι συμπατριώτες μας του εξωτερικού από 3 έως 10, έως 12 λέμε, χωρίς όμως να συνυπολογίζεται οι ψήφοι που θα δίνουν επί των βουλευτών αυτών στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό γίνεται με διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να συμβεί. Θα σας πω ποια ήταν η πρότασή μας στη συνταγματική αναθεώρηση. Θα είναι μία από τις εναλλακτικές λύσεις που θα παρουσιάσουμε αύριο. Στη συνταγματική αναθεώρηση λοιπόν λέγαμε ότι θα ψηφίζουν οι ομογενείς ανά μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια, όλοι οι ομογενείς για παράδειγμα στην Αμερική, από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο που από τα πράγματα δεν θα έχει κομματικό προσδιορισμό και θα εξέλεγαν μέσω αυτών τον εκπρόσωπό τους, ας πούμε για την Αμερική. Αυτό το σύστημα, δηλαδή να εκλέγουν οι ομογενείς έναν εκπρόσωπό τους ανά γεωγραφική περιφέρεια.
Δηλαδή θα εξέλεγαν βουλευτές χωρίς να υπολογίζεται το ποσοστό αυτό στο γενικό ποσοστό που θα βγάζει κυβέρνηση, ας πούμε, ή θα δίνει
ακριβώς,
το ποσοστό του.
Γιατί στην πρότασή μας αυτή σας λέω της συνταγματικής αναθεώρησης, ξαναλέω ότι η πρόταση του νόμου είναι ελαφρώς διαφορετική. Αυτό θα εξασφαλιζόταν και δεν θα ψήφιζαν με βάση κομματικά ψηφοδέλτια. Θα έβγαζαν ένα βουλευτή που θα ήταν πλήρης βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θα μπορούσε να προσχωρήσει σε οποιαδήποτε κοινοβουλευτική ομάδα διάλεγε ο ίδιος, αλλά θα επιλεγόταν από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ούτως ώστε να μην υπάρχει και μεγάλος κομματικός φατριασμός έξω από την πατρίδα, εκεί που θέλουμε να εκφράζονται όσο μπορούν ενιαία.
Επαναλαμβάνω για να καταλάβω, χωρίς να λογαριάζεται το ποσοστό αυτών στο γενικό ποσοστό των διαφόρων κομμάτων, έτσι.
Δεν θα μπορούσε να λογαριάζεται, εφόσον δεν θα ψήφιζε κάποιος από τους ομογενείς με βάση αυτή την πρόταση της συνταγματικής αναθεώρησης ψηφοδέλτιο κόμματος, θα διάλεγε μια προσωπικότητα από το ψηφοδέλτιο το ενιαίο που θα ίσχυε για όλη, ας πούμε, την Αμερική. Να προσθέσω την εξής πληροφορία, γιατί είναι εξαιρετικά παρθένο αυτό το γνωστικό αντικείμενο, ότι αυτό το μοντέλο, δηλαδή να εκπροσωπούνται οι ομογενείς από έναν βουλευτή αναγεωγραφική περιφέρεια, είναι το μοντέλο που εφαρμόζει η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ιταλία. Δεν ήταν δηλαδή ανακάλυψη η δική μας, δεν ανακαλύψαμε εμείς την Αμερική ως προς αυτό.
Μάλιστα. Τώρα δεν βλέπω, προσωπικά δεν βλέπω μεγάλες πιθανότητες να γίνει αποδεκτό αυτό από άλλα κόμματα και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια κατάθεση δική σας.
Το κοινάλ, να σας πω, ότι υποστήριξε παρόμοια άποψη. Μάλιστα, ορισμένοι από τους βουλευτές τους πήγαν και ένα κλικ παρακάτω, που νομίζουμε ότι δεν είναι σωστό. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι βουλευτές που θα εκπροσωπούσαν τους ομογενείς να είχαν δικαίωμα λόγου και όχι δικαίωμα ψήφου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, όμως, εμείς καταθέτουμε αυτή την πρόταση για να δείξουμε ότι είμαστε η πρώτη κυβέρνηση και το πρώτο κόμμα που και στη φάση της διακυβέρνησής μας συντάξαμε επιτροπή
κύριο Πουλάκη.
Ακριβώς, επί Υπουργίας Χαρίτση, και στη συνταγματική αναθεώρηση είχαμε καταθέσει σχετική πρόταση. Αυτό το αντιπαραβάλλω, γιατί το ότι πρέπει να έχουμε νόμο για την ψήφο των ομογενών το προλείπει το Σύνταγμά μας από το 1975. Αλλά 40 χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα.
Βέβαια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είσαστε και τομέαρχης εξωτερικών και πρώην υπουργός εξωτερικών, βεβαίως. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα πηγαίνει στη Νέα Υόρκη. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν, με τον πρόεδρο Τραμπ. Το κυρίως πιάτο των συζητήσεων θα είναι, λέτε, το προσφυγικό, όπως προβάλλετε?
Δεν μπορεί να είναι μόνο το προσφυγικό, γιατί βλέπουμε μια κλιμάκωση των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας. Όχι πως είναι κάτι νέο, αλλά φαίνεται πράγματι να υπάρχει μια όξυνση και σε ό,τι αφορά τα δικά μας, τα εντελώς τιμερή μας, Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και σε ό,τι αφορά απειλές στην Κύπρο. Δηλαδή απειλούν ότι για την αμόχωστο. Πράγμα που είναι σοβαρό.
Φτάσαν προχθές, νομίζω, ο αντιπρόεδρος να πει ότι θα κάνουμε αυτό που κάναμε το 1974 για να προστατεύσουμε.
Ακριβώς. Αυτό το λένε
χοντρές κουβέντες.
Ακριβώς. Είναι παλικαρισμοί που καλά κάνουμε διαχρονικά κάθε κυβέρνηση και εμείς και η τωρινή να μην απατάμε σε αυτό το επίπεδο. Να στέλνουμε ένα μήνυμα όμως αποφασιστικότητας ότι μην διανοηθείτε αυτά που λέτε να επιχειρήσετε και να τα κάνετε. Και νομίζω ότι η δική μας η συνεισφορά ενώ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακριβώς ότι προωθήσαμε μια θετική ατζέντα σε συνεργασία και με την Κυπριακή Δημοκρατία με άξονα το ενεργειακό. Και πετύχαμε με αυτόν τον τρόπο να απομονωθεί η Τουρκία, η οποία πάντοτε παραμένει μια αναθεωρητική δύναμη, αλλά τώρα βλέπουμε ότι κάθε ενέργεια που κάνει να γκριζάρει περιοχές είτε στο Αιγαίο είτε στον Ανατολική Μεσόγειο βρίσκει απέναντί της ένα τείχο καταδίκης. Όχι μόνο από εμάς, αλλά από όλες τις χώρες της περιοχής.
Από την τελική κοινότητα, θα έλεγε κανείς. Αλλά θα σας έλεγε κάποιος, κύριε Κατρούγκαλο, ότι κάνατε αυτές τις προσπάθειες για το ενεργειακό. Όμως το ενεργειακό είναι που κινητοποίησε και τον Ερντογάν και κάνει αυτές τις παράνομες.
Απόλυτο δίκιο έχετε. Απόλυτο δίκιο έχετε. Αλλά πώς αντιδρά, όντας στριμωγμένος στη γωνία, όντας απομονωμένος. Ακριβώς γιατί η προσπάθεια αυτή προκλητικής προβολής δύναμης δεν λειτουργεί πια όπως λειτουργούσε στο παρελθόν. Γιατί δεν λειτουργεί? Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αδειοδοτήσει οικόπεδα. Υπάρχουν ήδη μεγάλες πολυεθνικές που είναι εκεί και με την παρουσία της υποστήριξης μερικές φορές και της υπενθύμησης ότι είναι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις οι μητρικές εταιρείες των πολυεθνικών, όπως η Γαλλία. Εγγυώνται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να αξιοποιήσει τους πλουτοπαραγωγικούς τους σπόρους προς όφελος και των δύο κοινοτήτων, όχι μόνο των Ελληνοκυπρίων, ενώ από την άλλη μεριά οι αντίστοιχοι παλικαρισμοί της Τουρκίας όχι απλώς καταδικάζονται πια. Κοιτάξτε ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Πρώτη φορά είναι να αντιμετωπίσουμε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καλά.
Ήπιες
πάντως θα πρέπει να πούμε, ήπιες κυρώσεις, έτσι.
Σύμφωνοι, αλλά για πρώτη φορά θυμίζω ότι την επαύριο των ημείων η ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μια ανακοίνωση ίσων αποστάσεων. Ναι. Συνιστούσε συγκράτηση. Λες και είναι το ίδιο πράγμα. Όντως. Ο Ταραξίας και αυτός που αμήνεται στην Ταραχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ξέρετε καλά και εσείς κύριε Πάικε, λειτουργεί δυστυχώς με την ταχύτητα των παγετώνων.
Βέβαια.
Αλλά από τη στιγμή που ξεκινά, είναι μια θετική κατάκτηση που θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε και να την κλιμακώσουμε.
Μάλιστα.
Αυτό που περιμένουμε εμείς από τη νέα κυβέρνηση να συνεχίσει με την ίδια ενεργητικότητα την πολιτική που εμείς αφήσαμε και να ξέρετε ότι ποτέ δεν θα ασκήσουμε κριτική επειδή συναντιέται ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο Ερντογάν, όπως πολλές φορές
υποστήκατε εσείς. Όπως
δημαγωγικά είχε ασκηθεί στο παρελθόν σε βάρος μας.
Μάλιστα, να περιμένουμε να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα του ταξιδιού του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Χθες πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις εδώ στο Μαξίμου για το προσφυγικό με κύριο άξονα τον, την αποσυμφώνηση των νησιών, ας πούμε, την ενίσχυση της Frontex και της παρεμβατικότητας του ΝΑΤΟ. Βλέπετε πιθανότητες αποτελεσματικότητας?
Δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία αυτό είναι ένα πεδίο ανώμαλης προσγείωσης στην πραγματικότητα. Θα θυμόσαστε την κριτική ότι τάχα έχουμε προσφυγικές ροές γιατί είχε η πολιτική ανοιχτών συνόρων ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, και τώρα είναι τώρα είναι το γεωπολιτικό. Το γεωπολιτικό.
Ακριβώς. Τώρα αντιλαμβάνονται ότι είναι, όπως πολύ σωστά είπατε και σωστά είπε και ο κύριος Κουτσάκος, αλλά λιγάκι κατόπιν εορτής, ότι είναι γεωπολιτικές συνθήκες, οι οποίες συνίστανται σε δύο πράγματα. Πρώτον, είναι υπακτό το πρόβλημα το προσφυγικό, ειδικά τώρα με τα αυτά που συμβαίνουν στο Ιτλίπ. Και με τη δεύτερη εκδοχή του, ότι η Τουρκία το εργαλειοποιεί. Έχει μια στρόφικα που την ανοίγει και την κλείνει η καταβούληση και που είναι ένα ασφαλές βαρόμετρο για το πώς είναι η σχέση της με την Ελλάδα ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα άλλο ξανά η Νέα Δημοκρατία παρά να προσπαθεί να συνεχίσει την πολιτική μας που έγκυται στο να δείξει στην Ευρώπη ότι το προσφυγικό είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό θέμα και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από μια μόνο χώρα. Και μάλιστα εδώ είναι μια μεγάλη απογοήτευση γιατί δεν εφαρμόστηκε η αρχή της αλληλεγγύης και οι χώρες του Νότου που είναι αυτές που είναι οι χώρες σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αφαιθεί μόνες τους να έρουν το βάρος της κρίσης. Όχι μόνο εμείς, και η Ιταλία και η Ισπανία και η Πορτογαλία. Και αν πρέπει να είμαστε για κάτι περήφανοι και ως λαός αλλά και ως κράτος είναι ότι εμείς δεν δείξαμε αυτά τα αντανακλαστικά του Χατζόχυρου που τα έδειξε για ένα διάστημα η κυβέρνηση Σαλβίνη. Εμείς θυμόμασταν την εποχή που και εμείς ήμασταν πρόσφυγες και μετανάστες και με έναν ανθρώπινο τρόπο προσπαθήσαμε, μάλιστα, πέρα από τις προσπάθειες πολιτικές, να αντιμετωπίσουμε το θέμα.
Μιλήσατε για ανώμαλη προσγείωση. Φαντάζομαι ότι κατά μείζωνα λόγο θεωρείται ανώμαλη προσγείωση της τάσης της Νέας Δημοκρατίας στο μακεδονικό, έτσι. Και θα αισθάνεστε μάλλον δικαίωση με την
τουρκική. Να είναι προφανές. Μα είναι προφανές. Ακούστε, ποια ήταν η κριτική που ασκούσαμε από τότε στην Νέα Δημοκρατία? Ότι ήταν κριτική. Είχε μια ρητορική διγλωσίας και υποκρισίας. Και θύμιζα όταν μίλαγα ότι το 2017 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ηρωνευόταν τον Βασίλη Λεβέντη, τότε πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών στη Βουλή, λέγοντάς τους: δεν ξέρετε ποια είναι η εθνική θέση για το μακεδονικό? Ότι είναι να έχουν ονομασία σύνθετη και η οποία
γεωγραφικό
να έχει γεωγραφικό προσδιορισμό. Και αργότερα αυτό το πράγμα ανατράπηκε, κυρίως λόγω της επιρροής της σκληρής δεξιάς πτέρυγας Νέας Δημοκρατίας υπό την ηγεσία του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος στη Βουλή εμφανίστηκε με τελώς διαφορετική λογική, ότι μία μόνο Μακεδονία
και
υπάρχει,
είναι ελληνική.
Και είναι ελληνική, ακριβώς. Τώρα λοιπόν περνάμε από αυτή τη ρητορική που ο επίσημος προσδιορισμός της συμφωνίας ήταν εθνικά επιζήμια, αλλά υπήρχαν και φωνές πολλών στελεχών που μιλούσαν για μειοδοσία. Για μειοδοσία θυμάμαι χαρακτηριστικά τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Γκιουλέκα, και για προδοσία θυμάμαι τον κύριο Κασαπίδη, νυν περιφερειάρχη. Και τώρα λοιπόν, επειδή ήξεραν από τότε ότι αυτή η συμφωνία δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, και δεν είπαν ότι ήταν μια κακή συμφωνία που εμείς θα την κάναμε καλύτερη, που είναι αποδεκτό στην πολιτική. Πάλι δίκιο δεν θα είχαν, γιατί από τις διαρροές των επιστολών φάνηκε ότι συζητούσαν διπλή ονομασία, δηλαδή αλλιώς να δεχτούμε να λέγονται και αλλιώς. Τώρα λοιπόν, ουσιαστικά είναι υπόλογοι κυρίως απέναντι στους δικούς τους ανθρώπους που τους έλεγαν αυτά τα πράγματα και που τώρα είπε η κυρία Μπακογιάννη στη Βουλή.
Θα τηρίζουμε και θα τιμήσουμε.
Ακριβώς, θα τηρίζουμε και θα τιμήσουμε. Για να λέμε και την αλήθεια, ποτέ η κυρία Μπακογιάννη δεν είχε φτάσει στο ύψος της υποκρισίας.
Ήταν προσεκτική. Ήταν προσεκτική. Κύριε Κατρούγκα, λύσαστε και νομίζω επικεφαλής των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης.
Θα είμαι γενικός εισηγητής.
Γενικός εισηγητής, ναι. Φαντάζομαι ότι πάρα πολλές, οι περισσότερες από τις αναθεωρητές διατάξεις, οι οποίες έχουν περάσει με 151, θα πάνε στον κουβά, που λέει ο λόγος, έτσι.
Δηλαδή, δεν πρόκειται
να έχουν τύχει.
Θα πει διώξουμε να έχουμε συγκλήσεις. Να σας πω την αλήθεια, και με τον κύριο Τασούλα, ο οποίος ήταν ο αντίστοιχος γενικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη Βουλή, είχαμε επιχειρήσει προσπάθειες για τέτοιες συνενέσεις και θα μπορούσαμε να έχουμε και μεγαλύτερες, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν υποστήριζε κάτι που δεν είναι μόνο κάτι γνώμη μου αντίθετο στο τι προβλέπει το άρθρο 110 για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και στη δυνατότητα να διαμορφώνονται συνενέσεις. Mm-hmm. Είχε την άποψη η Νέα Δημοκρατία ότι η κατεύθυνση που θα δοθεί από την πρώτη Βουλή δεν δεσμεύει το τι θα αποφασίσει η δεύτερη Βουλή.
Ναι. Αυτό γιατί ήταν αυτό είναι θέμα συνταγματικής ερμηνείας πάντως, έτσι.
Είναι, αλλά προσέξτε, άλλο λέω τώρα, ότι εάν είχαμε τη δυνατότητα να συμφωνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία σε κάτι που θα ξέραμε ότι θα το σεβόταν και στην επόμενη Βουλή, θα ήταν πιο εύκολο να προχωρήσουμε σε συνενέσεις, σε συγκλήσεις από την πρώτη. Τώρα θα επιχειρήσουμε αυτό.
Από την αρχή. Θα το επιχειρήσω από την αρχή. Τώρα.
Και γι' αυτό χαρακτήρισα σε μια συνέντευξη που έδωσα πάλι στον Ελεύθερο Τύπο ότι είναι επιξηρού ακμής η αναθεώρηση.
Σωστό.
Υπάρχει και ένα χειρότερο όμως ενδεχόμενο που θέλω να επισημάνω. Υπάρχει ένα τουλάχιστον ζήτημα το οποίο δεν είχε τεθεί καθόλου στην προηγούμενη αναθεώρηση. Καθόλου. Άρα δεν μπορεί να τεθεί ως θέμα στην νέα και όμως προβάλλεται από ορισμένες πλευρές. Να σας πω για να είμαι ειλικρινής, κυρίως από βουλευτές και από θεωρητικούς του κοινά το έχω ακούσει, όχι από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, να αλλάξει η πλειοψηφία που απαιτεί το Σύνταγμά μας, ούτως ώστε ο εκλογικός νόμος να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές, όχι με 200 αλλά με 180.
Αυτό είναι λίγο περίεργο.
Γιατί είναι περίεργο? Γιατί εμείς είχαμε ζητήσει να προστεθεί εδάφιο στο αντίστοιχο άρθρο του Συντάγματος, που να λέει ότι το εκλογικό σύστημα είναι αναλογικό. Να προστεθεί εδάφιο.
Μάλιστα.
Με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Πώς μπορεί τώρα κάπως να έρχεται και να λέει ότι κάτι που δεν είχε τεθεί καθόλου στην προηγούμενη αναθεώρηση, μπορεί τώρα να τεθεί? Είναι άλλο από αυτό που λέγαμε για την κατεύθυνση. Εδώ είναι ότι ένα ανύπαρκτο στην προηγούμενη Βουλή θέμα δεν μπορεί σύμφωνα με το Συντάγμα.
Δεν μπορεί, αφού δεν έχει κρυθεί αναθεωρηταίο. Ναι.
Ακριβώς.
Έτσι,
ακριβώς.
Έτσι είναι. Κύριε Κατρούγκαλε, φοβάστε, έτσι, με μια κουβέντα φοβάστε ότι θα οξυνθούν τα πράγματα στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν?
Είναι μια από τις μεγάλες ανησυχίες που έχει η Ευρώπη. Όχι μόνο εγώ ή η Ελλάδα. Η Ευρώπη είχε προσπαθήσει να κρατήσει μια σόφρονα στάση και να επιχειρήσει να διασώσει τη συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν. Βρέθηκε δυστυχώς απέναντι στην προσπάθεια τώρα της Αμερικής να προβάλλει ισχύ μέσω των κυρώσεων που μονομερώς επιβάλλει ακόμα και σε ευρωπαϊκές εταιρείες που δεν συμφωνούν με τη δική της πολιτική.
Mm-hmm.
Αυτό δεν το έχουμε δει μόνο στο Ιράν. Το είχαμε δει και στην Κούβα. Το βλέπουμε τώρα ως απειλή και στη Βενεζουέλα. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με την αμερικανική πολιτική κυρώσεων, η οποία είναι διαφορετική από την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων. Και μάλιστα, εν πάση περιπτώσει, πέρα από τον εμπορικό πόλεμο, που καθεαυτός είναι επικίνδυνος για την πορεία της οικονομίας της παγκόσμιας, σωστά κάνετε να το επισημαίνετε, γιατί εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος πολέμου. Και το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η ανθρωπότητα αυτή την περίοδο είναι μια νέα θερμοαίσθηση.
Ναι. Επομένως, η ανησυχία σας υπάρχει, έτσι?
Υπάρχει ανησυχία και γι' αυτό το λόγο τονίζω την ανάγκη να υπάρχει μια αυτόνομη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας που θα υπερασπίζεται τα σύνορα των χωρών, κάθε χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν τα δικά της.
Αυτόνομη ευρωπαϊκή πολιτική και λίγο πιο ισχυρή, λίγο πιο δυναμική και όχι
ακριβώς
χαλαρή όπως τώρα.
Να σας πω κάτι που είναι ενδιαφέρον και πάλι ο πολλής κόσμος το ξέρει. Στηρίξαμε την προσπάθεια του Προέδρου Μακρόν να δώσει ουσία σε μια πρόβλεψη της συνθήκης, τη λεγόμενη ρήτρα αλληλεγγύης,
ναι,
η οποία,
ναι,
λέει,
ναι, ναι,
ότι σε κάθε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεχθεί επίθεση, όλα τα άλλα κράτη-μέλη θα είναι υποχρεωμένα να το βοηθήσουν. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για μας. Γιατί από το ΝΑΤΟ δεν μπορούμε να περιμένουμε βοήθεια αν έχουμε προβλήματα από ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία. Αλλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν διατεθειμένη να εγγυηθεί τα σύνορά μας σαν σύνορα δικά της, όπως πράγματι είναι, θα είχαμε και πράγμα που κατά τη γνώμη μου είναι αυτονόητο, όχι από πλευράς πολιτικής μόνο, και από πλευράς νομικής. Θα είχαμε μια εντελώς διαφορετική ισορροπία ισχύως στην περιοχή μας.
Μάλιστα. Και πριν σας ευχαριστήσω, για πείτε μου, πρόκειται να ακούσουμε, πρόκειται να δούμε την πολιτική διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την Παρασκευή και Σάββατο και στο φεστιβάλ του Σπούτνικ. Πρόκειται εκεί να αποσαφινιστούν όλα αυτά που θεωρούνται ως επίδικα στοιχεία στο τελευταίο διάστημα σε σχέση με την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ?
Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Έχουμε τη γενική κατεύθυνση που λέει ότι από τη στιγμή μας εμπιστεύτηκε ο κόσμος να είμαστε ο εναλλακτικός πόλος στο συντηρητικό, πρέπει να εκφράσουμε τη δημοκρατική προοδευτική παράταξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το πώς είναι πάντα το δυσκολότερο σε αυτή την περίπτωση, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Πάη.
Θα γίνουμε σοφότεροι με τη διακήρυξη ως προς το πώς.
Ελπίζω ότι κάθε βήμα που θα προχωράμε μέχρι το συνέδριό μας, τα πράγματα θα ξεκαθαρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά γι' αυτό θέλουμε και οι άνθρωποι να μας εμπιστεύονται και να έρχονται στις οργανώσεις μας, γιατί εμείς στην αριστερά δεν θεωρούμε ότι έχουμε κανένα μονοπόλιο της σοφίας. Με την αλληλεπίδραση με όσους νοιάζονται για μια καλύτερη Ελλάδα, μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Μάλιστα. Ο κύριος Γιώργος Καταρμούγκαλος.